COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial. Na COPE imos cunha nova de última hora, de ultimísima hora. Aínda que finalmente se saldaba sin consecuencias persoais graves, un vehículo precipitábase esta mañá dende unha altura de 2 metros, dende un muro, e acababa por caer sobre o patio dun colexio no concello de Pantón. Ese aparatoso accidente producíase, como dicimos, este venres, nun colexio da rúa Bispo Páramo Somoza, en Pantón. Segundo a información facilitada polo 112, no coche viaxaban unha muller e unha nena. Ambas resultaron feridas de carácter leve a causa do impacto. Afortunadamente, segundo o 112, ninguna outra persoa necesitou, neste caso, asistencia médica. O dito, un accidente aparatoso, un susto tremendo no patio dun colexio, caía un coche, pero afortunadamente non houve que lamentar consecuencias persoais de carácter grave. Xa hai solución. O Ministerio de Transportes, despois de probar varios sistemas, prototipos sobre o terreo, tomou a decisión de instalar no fiou con a autovía do Cantábrico un sistema de guiado láser que axudará a condución cando haxa néboa nese punto, entre Abadín e Mondoñedo. Ese sistema foi elexido pola súa viabilidade. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Tras esta fase de experimentación sobre o terreo, que contou cun investimento de 5,6 millóns de euros e con resultados acadados, a mellor opción é o láser lateral. As probas constataron melloras de visibilidade de ata 200 metros ante eventos de néboa densa. O sistema de balizamento con luz láser axuda a condución delimitando a calzada con rayos láser cando hai néboa densa, o que permite aos condutores ver os límites da calzada para evitar accidentes por saídas de vía.
Son José Luis Ramudo. Xa que falamos das estradas, un novo accidente no desvío habilitado a través da Nacional Sexta en Pedrafita aviva de novo a polémica pola situación da A6. Un accidente, de novo, cun camión implicado. Fixo tixeira e deixou parte da carga esparcida pola estrada. A Nacional Sexta estivo cortada durante media hora. Galicia incomunicada coa meseta. Longas retencións. Etel Vázquez é a conselleira de Infraestructuras.
No día de hoxe tivemos coñecemento dun novo accidente na Nacional 6 como consecuencia do peche da 6. O certo que os feitos están aí, sobran palabras. Ese novo accidente era cuestión de tempo. Nos preguntamos que máis ten que pasar para que o Goberno de España e o Ministerio de Transportes reaccione e proceda á execución dun desvío provisional, viable e seguro.
E temos que lamentar tamén o pasamento dun rapaz de 23 anos en Quiroga. Foi na montaña de Lor, no lugar de Covas, en Augas Mestas. Traballaba cortando piñeiros cando unha árbore lle caeu en riba. Morreu de xeito inmediato. Foron mobilizados os servizos de emerxencias, pero nada puideron facer xa por salvarlle a vida. Tamén che contamos que a Fundación Amigos de Galicia vende persoarse como acusación popular na causa dos abusos sexuais que padeceu durante anos unha nena por parte de homes de avanzada idade e supostamente co consentimento da súa propia nai. Lembramos que foi na zona de Monforte, tamén que a nai e un home foron detidos e postos a disposición da xustiza. Ambos quedaron en liberdade con cargos. Tamén che contamos que o xuíz enviou a prisión a un home que agrediu a súa exparella cun arma blanca en Burela. A muller tivo que recibir asistencia sanitaria no Hospital da Costa. E a situación do sector do metal non avanza. Onte tivo lugar a terceira xornada de folga aquí en Lugo. 2.000 persoas manifestáronse polas rúas do centro da cidade, convocadas polos sindicatos mayoritarios para reclamar un convenio digno. Os seus representantes xuntáronse coa patronal, pero os avances ata agora foron mínimos. De momento non hai acordo, nin se espera. De feito, os sindicatos proxectan outras 5 xornadas de folga no sector. Alfonso Losada é o voceiro de industria da CIGA aquí en Lugo.
E, bueno, vamos a seguir preparando as movilizacións, as folgas previstas do día 31 e do día 2, e máis as da semana seguinte. Expectativa de que nos chamen para alguna cousa, pois eu non teño demasiada. Eu personalmente non teño demasiada, pero, bueno, non se descarta tampouco.
A ver que pasa. Entre tanto, os gandeiros de carne continúan coas súas protestas. Esta mañá, convocados por gandeiros galegos da Suprema, concentráronse ante a Deputación de Lugo. O que piden xa é coñecido, non ser discriminados polo goberno no reparto de axudas pola seca. Lembran que a eles tamén lle subirán os costes de produción e ao mesmo tempo cobran moito menos por vaca nutriz que os compañeros de leite. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Unha concentración aquí diante da Diputación
Bueno, un pouco bueno, as reivindicacións que estábamos facendo diante da subdelegación, pois facela tamén aquí diante da deputación, bueno, para que entendemos que hai moitos alcaldes que están aquí, que bueno, que representan a moitos dos gandeiros que tamén estamos aquí, entonces bueno, para que dean traslado en este caso ao Goberno Central.
Máis asuntos, falamos da campaña electoral. O Partido Popular celebrou o seu mitin central de campaña no auditorio da Facultade de Veterinaria. Estamos no último día de campaña, mañá xornada de reflexión. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e a candidata Elena Candia deronse un auténtico baño de masas. O auditorio estaba ateigado de xente. Ambos lanzaron unha mensaxe parecida. O Partido Popular, seguramente, previsiblemente, gañará de novo as eleccións en Lugo. Agora, a cuestión é saber se chegará ou non á maioría absoluta. Os populares aseguran, insisten en que están moi, pero que moi preto. Alfonso Rueda e Elena Candia.
Non vale con gañar, e isto hai que repetilo moitísimas veces, porque Elena vai gañar. E non houve unha sola enquisa desde que se empezaron a publicar que non dixera que esta candidata iba a gañar. Pero todos sabemos que gañar simplemente non é suficiente. E os primeiros que o saben son os que van a perder. E, polo tanto, o camiño é exactamente ese. Empuxar, como fai Elena, hasta esa victoria.
Sei que o temos moi cerca. Non damos ningún voto por ganado, pero máis importante, tampouco ningún por perdido. Con moita humildade, con moita constancia, traballando sen descanso.
No caso do Partido Socialista, a alcaldesa e candidata a alcaldía, Lara Méndez, continuaba onte recibindo apoio de ministros socialistas. Nos últimos días pasaba por Lugo a ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a ministra de Educación, Pilar Alegría, e o expresidente do Goberno, Rodríguez Zapatero. Onte visitou o Concello o ministro de Seguridade Social, José Luis Escribá. A candidata e a alcaldesa presentoulle iniciativas que puxo en marcha o seu Goberno para fomentar o emprego na cidade. Escoitamos a Lara Méndez.
Le trasladaba pues, brevemente pues, os proxectos nos que estábamos traballando pues, desde a mesa de industrialización previa pandemia ou logo transforma pandemia e agora un paso máis adiante para crear ese distrito cero, ese ecosistema innovador aproveitando pues, os potenciales recursos que temos na cidade, sempre da man das novas tecnologías, valor engadido e xeración pues, de riqueza, empregos de calidade para que se poida realizar un proxecto vital e carreira profesional tamén na nosa cidade.
Neste último día de campaña electoral, aquí na capital, o BNG defendeu o seu modelo de cidade, a ordenación que fixo de o tráfico. Se o Partido Popular cuestionaba nesta última semana a colocación de pasos de peóns elevados, o candidato nacionalista, Rubén Arroxo, lembrou que esos pasos de peóns elevados evitaron moitos atropelos nos últimos anos. Rubén Arroxo.
Estamos moi sorprendidos porque hai 4 anos Lugo era a cidade con máis atropelos por habitantes de Galiza e cando o BNG chegamos ao goberno municipal iniciamos ese traballo de calmar o tráfico para garantir a seguridade, para que os nenos e nenas cando van ao colexio vayan seguros, para que as persoas maiores cando teñen que cruzar un paso de peóns o crucen seguro. E por iso se foron facendo pasos de peóns elevados, primeiramente polos entornos escolares, pero despois por todas aquelas zonas nas que o tráfico iba rápido ou que eran puntos nos que se registraban moitos atropelos.
Pola súa parte, Ciudadanos presentou unha serie de propostas para mellorar a situación da mocidade dos rapaces que viven aquí en Lugo, para que teñan mellores condicións de vida e, sobre todo, para que teñan perspectivas de futuro. Escoitamos a candidata á Alcaldía de Ciudadanos, Olga Louzao.
E a Administración local ten que pôr en marcha todas as medidas posibles, como crear axudas para o emprendemento, aproveitando a fiscalidade municipal ou ampliando as bolsas de aluguer para incluir tamén os máis novos. E, por suposto, apostar pola súa participación activa, para que a súa opinión conte. O Consello da Mocidade pode ser unha oportunidade para que a súa implicación sexa maior e poidan contribuir a tomar mellores decisións.
Pois quedan apenas unhas horas de campaña esta noite. Todos os partidos pechan esos 15 días intensos para expoñer os seus programas, pedir o voto e tratar de convencer á ciudadanía. Mañá, xornada de reflexión. E o domingo, día 28 de maio, todos a votar. Lembramos, escóñense 713 concelleiros na nosa provincia, 25 deputados provinciais. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.